Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Комунальні тарифи, які зросли в Україні з 1 квітня, боляче вдарили по кишені населення, яке живе під подвійним тиском війни та економічної кризи. Поляки, які пережили зростання тарифів ще 20 років тому, нині говорять, що мають якісні і недорогі послуги. Чи може їхній досвід бути корисний українцям? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як пережити зростання тарифів? З вами Марія Щук. 1 квітня цього року в Україні розпочався період зростання цін на газ та електроенергію для населення. Згідно з рішенням уряду, для пересічних українців тарифи на тепло зростатимуть більш як на 70%. Світло подорожчає у 3,5 рази. При цьому у редукції пов'язують підвищення цін з реформами, яких потребує Україна та які вона зобов'язалася провести відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом і меморандумів з Міжнародним валютним фондом. Наразі ані урядовці, ані незалежні експерти не беруться відповісти на питання, чи платитимуть українці по нових цінах, точніше, чи вистачить у пересічного українця грошей на оплату. Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк пробує знайти відповідь.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила нові тарифи на природний газ для населення та теплокомуненерго, які почали діяти з 1 квітня. При цьому маємо зимовий і літній тарифи. Зимовий працює у період з 1 жовтня по 30 квітня щороку. Норма споживання до 200 кубометрів газу вартує трохи більше як 3,5 гривні за кубометр. Якщо люди використовують понад 200 кубиків, сплачують більше ніж 7 гривень за кубометр газу. Ці ж 7 гривень з копійками становить літній тариф, незалежно від обсягів споживання газу. Такий тариф діє з 1 травня по 30 вересня. Тариф на газ для населення, яке користується ним для опалення, складає 3,6 гривень за кубометр, пояснив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він також зауважив, що українці спантеличені повідомленнями про зростання тарифів на тепло та електроенергію, серед іншого через брак інформації від відповідних урядових установ. Відтак прем'єр звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці, до Нафтогазу і Міністерства енергетики з вимогою пояснити населенню, як формується новий тариф.
9600 гривень – це реальна вартість природнього газу, яка встановлена і яку сплачує промисловість. Громадяни України, які споживають газ для опалення, платять 3600 гривень, якщо обсяг споживання складає до 200 кубічних метрів газу. Це практично 80% населення. І байки про те, що якщо ви спожили 201 кубічний метр, то ви платите вже 7200, не відповідають дійсності. Якщо спожили більше, то тільки на той обсяг споживання вищий від 200 кубічних метрів газу іде ринкова ціна,
заявив Яценюк. Голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв відповідальність за різке зростання тарифів на енергоносії для українців поклав на попередні уряди, які, на його думку, не зробили цього поступово. Про це Коболєв розповів в інтерв'ю виданню «Українська правда». Коболєв серед іншого зазначив, що підвищення цін на газ для населення було обов'язковою умовою програми МВФ і при уряді Тимошенко, і при уряді Азарова. За словами представника «Нафтогазу», кожен з них юридично зобов'язався довести тарифи до рівня імпортного паритету за 2,5-3 роки. Щодо підвищення тарифів на електроенергію, то упродовж 2 років вартість кіловат-години повинна зрости з більш як 35,5 гривень до більш як 122 гривні. При цьому вночі електроенергія коштуватиме наполовину дешевше. Щоправда, як зазначають пересічні українці, навіть за умов оформлення субсидій їхня фінансова ситуація погіршиться. Так, київський пенсіонер пан Ярослав, який майже 2 тижні витратив на збирання паперів для оформлення субсидії, вважає, що вся його пенсія буде витрачатись на оплату нових тарифів на газ, тепло, світло і воду, оскільки він мешкає один у двокімнатній міській квартирі.
Люди платять 300-500 гривень, а якщо помножимо, видно, все буде більше, ніж мінімальна зарплата, пенсія. Велика частина людей не буде спроможна такі кошти оплачувати,
вважає пенсіонер. Журналіст з Києва Наталя Позняк-Хоменко з родиною мешкає у приватному будинку, який належить чоловіковій родині. На сьогодні Наталчина сім'я – це вона сама, її чоловік і 2 дочок-школярок. На підході – 3-я дитина. Процес переоформлення документів на передачу будинку Наталі та її чоловіку, а відповідно на оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги, розтягнувся, що може вельми негативно позначитись на фінансовому становищі Наталчиної сім'ї.
У нас усе своє автономне, і опалення, і вода, і водопостачання. У нас є свердловина, але якщо опалення, у нас є газова колонка, яка гріє воду. Нам сказали, що вона дуже багато бере газу. Якщо минулого року на літній період ми платили за газ порядка 150-200 гривень, то цього року нам тільки за квітень нам прийшла платіжка на 500 гривень. Що буде взимку, ми навіть не уявляємо. Влітку, якщо ми минулого року тішили дітей, виставляли їм басейн і набирали їм теплої води в басейн, то зараз ми відмовляємося від ванни, переходимо на літній душ. В басейн наливаємо холодну воду.
Розповіла Позняк-Хоменко у розмові з Радіо Свобода. У відповідь на запитання, як зменшити тягар нових тарифів, Наталя запропонувала вельми радикальний метод – відмовитись від газу і перейти на опалення дровами.
Якщо далі так піде, то взагалі доведеться відмовитися від газового опалення, від газу. Ми дивилися кадри, коли в розбомблених на Донбасі містах люди на вулицях щось робили. У нас вдома є мангал. Я так відчуваю, що доведеться і їсти готувати на мангалі, на вулиці, на багатці. Тобто нас держава заганяє в такі самі умови, як живуть наші співвітчизники на розбомбленому сході України.
Констатувала Наталя Позняк-Хоменко. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Небагата польська сім'я, яка працює у бюджетній сфері і живе у міській квартирі, на квартирну плату та енергоносії витрачає близько 1/7 своїх доходів. У грошовому еквіваленті це приблизно 150-200 євро. Проте у 90-ті роки, коли у Польщі відбувалися глибокі економічні реформи, такі оплати поглинали навіть 40, а то й більше відсотків сімейного бюджету. Чому поляки тоді були готові затягти паски? Звідки вони брали упевненість у тому, що ці проблеми тимчасові? Чи сьогодні у них є можливість здешевити послуги постачальників електричної та теплової енергії? Кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький розпитав про це подружжя варшав'ян Барбари та Віктора Вонхоцьких, яким довелося поставити на ноги 2 дітей у важкий час економічних реформ та постійного зростання вартості комунальних тарифів.
Пані Барбара Вонхоцька – вчитель з багаторічним стажем, а її чоловік Віктор Вонхоцький – інженер. У них 2 дорослих дітей – донька і син, які вже самі заробляють на своє утримання, тож подружжя не нарікає на свій добробут. Проте, згадують вони, у важкі роки економічних реформ, які відбувалися 20 років тому, левову частку сімейного бюджету поглинали оплати за комунальні послуги та електроенергію. Це було навіть 40% доходів сім'ї, згадує пані Барбара. Решту сімейних грошей витрачали на харчування, тож траплялося, що ні за що було купити взуття чи одяг дітям, які швидко виростали зі старого. Крім цього, згадують Вонхоцькі, комунальні послуги, які стрімко дорожчали, були неякісними. На той час у квартирах ще не було лічильників за теплоенергію, тож платити доводилося однаково високу ціну, якщо батареї були ледь теплими. Оскільки ціна була завжди такою самою, то невигідно було заощаджувати теплоенергію, говорить пані Барбара.
Ну, ми в чому року
Протягом року ціни зростали кілька разів. В принципі, в той час кожен лист житлового кооперативу стосувався підвищення цін на комунальні послуги. Нещодавно я згадувала той час і підрахувала, що був такий рік, коли ціни зростали кожних 2-3 місяці.
Втім, згадують важкі часи в Онхоцькі, тоді вони знали, що труднощі тимчасові і потрібно затягти паски. Щоб втримати сімейний бюджет на плаву, голова родини навіть подався на заробітки до Франції, де збирав виноград. Віктор Вонхоцький каже, що вірив в краще майбутнє, додавав постійний діалог влади з народом, мовляв, політики пояснювали громадянам, чим зумовлене подорожчання комунальних тарифів і чому це потрібно, так би мовити, пережити. Крім цього, наголошує Вонхоцький, пересічні поляки бачили конкретні результати реформ, а це додавало їм оптимізму.
Я думаю, що можливо тому нам вдалося зберігати оптимізм, що ми бачили, як життя навколо нормалізувалося. Це давало нам надію, що буде краще з кожним днем, роком. Ми бачили конкретні результати реформ. Наступило насичення ринку товарами і припинилася боротьба за те, щоб їх здобути.
Поступово, говорить пані Барбара, почала покращуватися якість комунальних послуг.
Раніше перед цим стрибком цін були такі періоди, коли нам відключали гарячу воду на місяць, а то й на два, завжди на якісь ремонти. Це повторювалося щороку влітку, та через деякий час ми зауважили, що гарячу воду перестали відключати, що аварії стали траплятися дуже рідко. А якщо навіть щось таке мало статися, то нас завчасу про це повідомляли.
Вонхоцькі кажуть, що тепер за комунальні послуги та енергопостачання до свого нового помешкання вони платять відносно небагато. Постачання електроенергії для їхнього помешкання площею 52 квадратних метри у місяць їм обходиться менш ніж 20 євро. Приблизно 30 євро у місяць вони платять за обігрів своєї квартири теплом із центральної мережі теплопостачання. Треба наголосити, що обігрів помешкання у Польщі оплачують передоплатою і роблять це впродовж цілого року. Разом з іншими комунальними оплатами, такими як вивезення сміття, догляд за ліфтами, прибирання під'їзду, вони платять ще 75 євро. Тобто разом за всі комунальні платежі, разом із постачанням тепло та електроенергії, ця сім'я щомісяць платить 125 євро. Та ще донедавна, поки вонхоцькі мешкали в своєму старому помешканні, ці оплати були вдвічі більші. Річ у тім, пояснюють вони, що стару квартиру, яка була в будинку, обслуговував ЖЕК житлового кооперативу. Це досить неповоротка і забюрократизована структура, вважають вонхоцькі. Власника квартири там звикли вважати небажаним відвідувачем, тому подружжя вирішило переселитися в будинок, комунальну сферу якого обслуговує об'єднання мешканців. Така форма управління будинком і прилеглою територією набагато ефективніша. Тут прозоре використання коштів, які надходять з оплат мешканців, а послуги дешевші. Пані Барбара розповідає.
Якість послуг дуже добра. Кожного ранку в мене на обличчі усмішка, бо я бачу, як прибиральник ганчіркою збирає пил із лавок, які стоять у дворі. Навколо зелено, затишно, під'їзди прибрані, також прибирають наші гаражі. Словом, є чисто і дуже приємно.
Польські громадяни також можуть вибрати і постачальника тепло та електроенергії, тобто фірму, яка запропонує дешевші послуги. Якуб Мєльнік, польський оглядач, який займається питанням енергоносіїв, пояснив Радіо Свобода такі можливості на власному прикладі. Мєльнік мешкає у приватному будинку, який опалює недешевим газом.
У Польщі, згідно з євросоюзними нормами, розмежовані функції постачання газу і продажу газу. Це означає, що фірма, яка купує газ від «Газпрому», перестала бути постачальником цього газу для населення. З'явилися фірми, які почали конкурувати, і це відчули споживачі. Кілька днів тому до мене додому прийшов представник такої фірми-постачальника газу і запропонував мені ціну на 5% нижче, ніж у фірми-конкурента.
За словами Мєльніка, колись поляки, так само як і українці, були призвичайні до низьких цін на енергоносії. Щоб послабити ціновий тиск на гаманці споживачів, польська держава демонополізувала ринок постачання енергії.
За цим йшли такі дії, які звільняли споживачів від монополії великих фірм, котрі могли встановлювати будь-які ціни. Коли держава розбиває на ринку монополію і з'являється кілька конкуруючих між собою фірм, то ціни можуть піти вниз і зрівноважити втрати споживачів.
Якуб Мельник каже, що теперішнє стрімке зростання цін в Україні відрізняється від того, що було свого часу в Польщі своєю інтенсивністю. За його словами, підняття оплат за споживання енергії в Польщі не було настільки раптовим, як реформи фінансової сфери, проведені Лешиком Пальцеровичем. Якщо, каже він, валюту і ціни одного дня відпустили, так би мовити, у вільне плавання, то зростання цін на комунальні послуги відбувалося відносно поступово. Про теперішнє зростання цін в Україні польський оглядач говорить.
Дехто може це представити таким чином, що, мовляв, побачте, як колись було. Ми мали дешевий газ та електроенергію, а тепер вам захотілося Європейського Союзу, і ціни пішли вгору. Та це не пов'язане тільки з тим, що відбувається саме тепер. Такі речі потрібно було робити впродовж 20 попередніх років. А чергові уряди України цим не займалися. Якби вони це робили поступово, то тепер українські споживачі не відчували б цього аж так сильно. Та оскільки з цим довго зволікати, то, на жаль, тепер це скидається на сильний удар по чолі.
Зараз трохи такий копняк між очі ще шикує.
Сказав Радіо Свобода Якуб Мельник. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Українському уряду довелося зробити те, що не було зроблено попередниками протягом минулих 20 років. І не його вина, що піднімати тарифи на комунальні послуги доводиться у найскладніший для країни час, вважає фахівець з питань енергетики та енергозбереження Святослав Павлюк. Проте, на його думку, це лише перший крок до нормалізації українського ринку комунальних послуг. За ним мають іти наступні – повний облік, модернізація внутрішніх мереж опалення, встановлення засобів регулювання споживання, утеплення будинків і скорочення самого споживання. І лише після цього можна буде говорити про те, що український ринок комунальних послуг наблизився до європейських стандартів, а український споживач є захищений від зловживань на цьому ринку.
Публічна широка дискусія про тарифи не має сенсу, оскільки це є предмет для професійного обговорення людьми, котрі розуміють предмет дискусії, котрі розуміють складові, котрі спроможні прорахувати, котрі спроможні аргументувати, котрі спроможні правильно ставити запитання. Споживач в жодній країні не впливає на тариф напряму. Тобто ні на бензин, ні на хліб він не впливає. Він впливає на свій рахунок. А на рахунок він може впливати напряму, вибираючи того або іншого постачальника, споживаючи більше чи менше продукту. І тому діяльність, на якій мали би зосередитися всі захисники населення від високих рахунків, мали би зосередитися на скороченні споживання, оскільки споживання у нас питоме дуже високе. За структурою ціни завжди населення платило десь близько максимум третини вартості цього тепла, а решта складає урядові дотації, урядові субсидії. Тобто гроші йшли не людині, котра би мала купити його за повну вартість, а гроші йшли газо-тепло-енергопостачальному підприємству, щоб продавало цей ресурс дешевше. І ми створили парадоксальну систему в Україні, де ми питання соціального захисту намагаємося регулювати тарифами, а це в корені неправильно. Тобто тарифи є інструментом економіки стосунки постачальника споживача. А соціальним захистом є допомога тому споживачеві, який не може купити, допомогти йому купити, дати йому трохи більше грошей.
Опоненти уряду і, наприклад, Юлія Тимошенко говорить про те, що незрозумілим чином складається цей тариф, і очевидно, що значна частина цієї незрозумілості полягає у корупції. Уряд нічого не зробив для того, щоб показати, що в енергетичній сфері починають з нею боротися, і зосередився в основному на обговоренні субсидій. І зовсім мало обговорюється питання енергозбереження.
Я себе почуваю в досить дивній ролі. Я не є речником уряду і не я мав би пояснювати дії уряду, але певні речі були зроблені правильно. Тобто той же «Нафтогаз» вперше за всі роки незалежності добився реверсу газу з Європейського Союзу. Ми вперше нарешті маємо диверсифіковане постачання газу, а не залежимо від єдиного постачальника. І нагадаю, що газ ми раніше за попередні роки за піковими цінами він нам коштував до $540 на кордоні. Це найвища ціна була фактично на території Європи. Цього року нам Росія пропонує цей газ близько $250. Тобто ми фактично за рахунок усунення оцих монопольних обмежень скоротили фактично ціну закупівельну майже в половину. Тобто, скажіть мені, чи це є боротьба з корупцією в енергетичному ринку, чи не є? В моєму розумінні це є напряму. Є певні кроки, які треба визнавати, що вони зроблені такі були, і їх раніше зроблено не було. Якщо говорити про сектор енергоефективності, про сектор енергозбереження, то я вважаю, що там діяльність практично була зведена до нуля. Тобто єдине, чим уряд може похвалитися, це впровадження програми компенсації 20% вартості твердопаливних котлів за кредитом Ощадбанку. При цьому всьому, що є масові нарікання на те, що Ощадбанк з подання, відповідно, уряд не перераховує компенсації Ощадбанку на компенсування населення цих кредитів. Тобто населення отримує весь кредит під 25-28% річних, платить повну вартість обслуговування цього кредиту, а уряд, який мав би компенсувати 20%, не компенсовує, відповідно, відповідальність за обслуговування цих некомпенсованих часток несуть споживачі. Тобто ми на них перевішили фактично обслуговування зобов'язань держави, котрі вона на себе взяла. Точно така сама схема буде працювати з компенсацією 30-40% вартості утеплювальних матеріалів для населення, для ОСББ. І там буде та сама проблема, тому що в корені проблема не вирішена.
Що, на вашу думку, є першочерговою проблемою, яку потрібно було б вирішувати зараз і негайно?
Перелік термінових заходів, котрі треба здійснити, він є очевидним. Це, перш за все, 100% облік споживання енергоресурсів, особливо газу і тепла, у всіх будинках, у всіх споживачів, у всіх багатоповерхових будівлях, котрі приєднані до централізованого теплопостачання і до газопостачання. Слід, до речі, також згадати, що скорочення норм списання споживання газу для споживачів, тобто мінімальна встановлена ставка, яку можна списувати для споживача без лічильника, вона є теж засобом боротьби з корупцією. Цей ринок був так само також багатомільярдний. Цього року НКРЕКП вдвічі, фактично за останній рік, скоротило ці норми списання. Якщо раніше постачальна газова компанія могла списувати 9 кубометрів на кожного споживача без лічильника, просто фактично він його стільки не споживав, і це рештки залишалися у обласного газорозподільчого підприємства, то зараз норма скорочена до 3. Це також, як на мене, дуже яскравий приклад боротьби в енергетичному секторі на місцевому рівні. І це треба визнати. Це правильний хід. Повертаючись до теми дискусії про те, що треба зробити. Повний облік – раз. На рівні будинків запровадження ОСББ на багатоповерхових будинках, розробка плану кошторисної документації на їхнє отеплення, модернізація внутрішніх мереж, встановлення засобів обліку і засобів регулювання, тобто індивідуальних теплових пунктів для тих будинків, котрі є під'єднані до централізованого теплопостачання. Це речі абсолютно прості, примітивні, котрі проходили інші країни Європейського Союзу 20 років тому. Нічого в тому складного нема.
Дякую, пане Павлюк. Нагадаю, що із фахівцем з питань енергетики та енергозбереження Святославом Павлюком ми говорили про те, що потрібно робити зараз після підняття тарифів на енергоринку України. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щук,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 23:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio